Նավակը տարուբերվեց ուժեղ ցնցումից։ Թիավարներից մեկը թռավ մի ժայռի վրա, որին բախվել էր թեթև նավակի քիթը։ Ճախարակի շուրջը պարանը ճռնչալով քակվեց, և Դանտեսը հասկացավ, որ նավակը կապում է նապին։ Ժանդարմները, որ բռնել էին Դանտեսի թևերից ու օձիքից, նրան ստիպեցին վեր կենալ ու ապ դուրս գալ, ապա քարշ տվին դեպի ամրոցի դարպասը տանող սանդուղքը։ Հետևից քայլում էր Սվինակիր հրացանով զինված ժանդարմական կատարածուն։ Սակայն Դանտեսը մտադրություն իսկ չուներ ապարդյոն դիմադրություն ցույց տալու։ Նրա դանդաղաշարժությունը հետևանք էր ոչ թե դիմադրության, այլ հոգեկան ընդարմության։ Գլուխը պտույտ էր գալիս, և նա օրորվում էր հարբածի պես։ Նա զառիվայրի վրա նորից տեսավ զինվորների երկու շարքերը, զգաց, որ աստիճանները ստիպում են ոտքերը բարձրացնել, նկատեց, որ ներս մտավ դարպասով և որ այդ դարպասը փակվեց հետևից։ Բայց այդ ամենը ընկալեց անգիտակցորեն, կարծես մշուշի միջից, անկարող որևէ բան զանազանելու։ Նա նույնիսկ չէր տեսնում ծովը, բանտարկյալներին տառապանք պատճառող ծովը, որի անսահմանությանը նրանք նայում ու սարսափով տեսնում են, որ անզոր են այն հաղթահարել։ Երբ մի րոպե կանգ առան, Դանտեսը փոքրինչ ուշքի եկավ և շուրջը նայեց։ Նա կանգնած էր մի քառանկյունի բակում, չորս բարձր պարիսպների միջև։ Լսվում էին պահակների համաչափ ոտնաձայները, և ամեն անգամ, երբ նրանք անցնում էին երկու-երեք լուսավորված լուսամուտների մոտով, հրացանները շողշողում էին։ Մի 10 րոպեի չափ նրանք սպասեցին։ Գիտենալով, որ Դանտեսն այլևս չի կարող փախչել, ժանդարմները նրան ազատ թողեցին։ Երևում էր, որ կարգադրության էին սպասում։ Վերջապես հնչեց ինչ-որ մեկի ձայնը։
«Ո՞ր է կալանավորը»։
«Այստեղ է»,  պատասխանեցին ժանդարմները։
«Թող հետևիցս գա, տանեմ իր խուցը»։
«Գնացեք»,  ասացին ժանդարմները, բոթելով Դանտեսին։ Նա գնաց ուղեկցիչի հետևից, որ իրոք նրան տարավ մի կիսաստորերկրյա խուց, որի մերկ ու խոնավ պատերից ասես արցունքներ էին ծորում։ Աթոռակի վրա դրված ճրագաթասը, որի պատրույքը լողում էր մի տեսակ գարշահոտ ճարպի մեջ, լուսավորում էր այդ սոսկալի կացարանի ողորկ պատերը և ուղեկցիչին։ Սավատ հագնված, գրեհկադեմ մի մարդ էր, ամենայն հավանականությամբ բանտի ստորին ծառայողներից մեկը։
«Ահա ձեզ խուց այս գիշերվա համար», ասաց նա։ «Հիմա արդեն ուշ է, և պարոն Պարետը պարկել է քնելու. վաղը, երբ արթնանա ու կարդա ձեզ համար ուղարկված հրամանները, թերևս ձեզ ուրիշ խուց տա. Իսկ առայժմ ահա ձեզ հաց. Այս ամանի մեջ ջուրն է, իսկ այնտեղ անկյունում ծղոտը. Սա այն ամենը, որ բանտարկյալը կարող է ցանկանալ. Բարի գիշեր»։
Եվ մինչ Դանտեսը կկարողանար պատասխանել նրան, մինչ կնկատեր, թե բանտապահը որտեղ էր դրել հացը, մինչ կտեսներ, թե որտեղ է գտնվում ջրի ամանը, մինչ շուր կգար դեպի անկյուն, ուր փռված էր ծղոտը, նրա ապագա անկողինը, բանտապետը վերցրեց ճրագաթասը և, դուռը փակելով, զրկեց բանտարկյալին այն աղոտ լույսից ևս, որը, ինչպես փայլակը խավարում, նրան ցույց էր տվել նրա զնդանի խոնավ պատերը։ Նա մնաց մենակ, լռության ու խավարի մեջ, համր ու մռայլ, ինչպես ստորերկրյա այրի կամարները, որոնց մեռելաշունչ սառնությունը զգում էր իր այրվող ճակատին։ Երբ արեգակի առաջին ճառագայթները հազիվ լուսավորեցին այդ որջը, բանտապահը ետ եկավ, հրաման ունենալով բանտարկյալին թողնելու այդտեղ։ Դանտեսը կանգնած էր նույն տեղում, կարծես երկաթյա մի ձեռք նրան գամել էր երեկվա կանգնած տեղին։ Միայն թե աչքերը ուռել էին չթափած արցունքներից։ Նա անշարժ գետնին էր նայում։ Ամբողջ գիշերը կանգնած էր մնացել և ոչ մի վայրկյան աչքը չէր փակել։ Բանտապահը մոտեցավ նրան, չորս կողմը դարձավ, բայց Դանտեսը կարծես նրան չէր տեսնում։ Բանտապահը ձեռքը դիպցրեց նրա ուսին։ Դանտեսը ցնցվեց ու գլուխը շարժեց։
«Չեք քնել»,
հարցրեց բանտապահը։ «Չգիտեմ»,  պատասխանեց Դանտեսը։ Բանտապահը նրան նայեց զարմանքով։
«Սոված չեք»,
շարունակեց նա։ «Չգիտեմ»,  կրկնեց Դանտեսը։
«Ձեզ ոչինչ պետք չէ»,
ես ուզում եմ տեսնել Պարետին»։ Բանտապահն ուսերը թոթվեց ու դուրս եկավ։ Դանտեսը հայացքով ուղեկցեց նրան։ Ձեռքերը մեկնեց դեպի կիսաբաց դուռը, սակայն դուռը շրխկալով փակվեց։ Այնժամ հեկեկանքը ուժգնորեն պորտկաց նրա կրծքից։ Կուտակված արցունքները հոսեցին երկու վտակների պես։ Նա ծունկ չոքեց, գլուխը հպեց հատակին և երկար աղոթեց, Վերհիշելով իր ամբողջ կյանքը եւ ինքն իրեն հարցնելով, թե ինչ հանցանք է գործել իր այնքան մատաղ կյանքում մի այդպիսի դաժան պատժի արժանանալու համար։ Այդպես անցավ օրը։ Դանտեսը հազիվ մի քանի փշուր հաց կերավ ու մի քանի կում ջուր խմեց։ Նա մերթ նստում էր մտքերի մեջ խորասուզված, մերթ պտույտներ գործում պատերի երկայնքով, ինչպես վայրի գազանը երկաթ հեվանդակի մեջ։ Հատկապես մի միտք նրան կատաղություն էր պատճառում։ Նավակով այստեղ գալու ժամանակ, երբ նա, չիմանալով, թե իրեն ուր են տանում, նստած էր այնպես հանգիստ ու անհոգ, ահա այդ ժամանակ 10 անգամ կարող էր ջուրը նետվել եւ լինելով վարպետ լողորդ, կարողանալով սուզվել, ինչպես գրեթե ոչ ոք մարսելում, կարող էր թաքնվել ջրի տակ, խափել պահակներին, ապ հասնել, փախչել, թաքնվել որևէ ամայի խորշում, սպասել որևէ ջենովական կամ կատալանյան նավի, գնալ Իտալիա կամ Իսպանիա եւ այնտեղից Մերսեդեսին գրել, որ գա իր մոտ։ Իր ապրոստի մասին նա չէր մտահոգվում։ Բախտը ուրել, որ գցելու լիներ նրան, ամենուրեք լավ նավազները հազվագյուտ են, իսկ նա իտալերեն խոսում էր տոսկանացու պես, իսպաներեն իսկական կաստիլացու պես։ Կապրեր ազատ ու երջանիկ, Մերսեդեսի հետ, հոր հետ, քանզի հորն էլ բերել կտար այնտեղ։ Իսկ դրա փոխարեն նա բանտարկյալ է, փակված իր ամրոցում, այդ բանտում, որտեղից վերադարձ չկա և չգիտե, թե ինչ վիճակի մեջ է հայրը, ինչ վիճակի մեջ է Մերսեդեսը։ Եվ այդ ամենն այն պատճառով, որ հավատ էր ընծայել Վիլֆորի խոսքին։ Խելագարվելու քիչ պատճառներ չկային, և Դանտեսը կատաղությունից գալարվում էր թարմ ծղոտի վրա, որ բերել էր բանտապահը։ Հաջորդ օրը նույն ժամին բանտապահը նորից եկավ։ «Հը», հարցրեց նա։ «Մի քիչ խելոքացաք»։ Դանտեսը չպատասխանեց։ «Բավ է, վհատվեք, ասացեք ինչ կուզենայիք, դե խոսեցեք»։ «Ես ուզում եմ տեսնել Պարետին»։ «Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ դա անկարելի է»,  վրթոված պատասխանեց բանտապահը։ «Ինչու է անկարելի»։ «Որովհետև բանտի կանոնադրությամբ բանտարկյալներին արգելված է նրան դիմել»։ «Իսկ ինչ է թույլատրված այստեղ»,  հարցրեց Դանտեսը։ «Ավելի լավ սնունդ բանտարկյալի փողով, զբոսանք, երբեմն գրքեր»։ «Ինձ գրքեր պետք չեն, զբոսնել չեմ ուզում, իսկ սնունդից գոհ եմ։ Ես միայն մի բան եմ ուզում, տեսնել Պարետին»։ «Եթե գլուխս պիտի տանեք նույնը կրկնելով, սրանից հետո ձեզ ուտելիք չեմ բերի»։ «Էհ, ինչ կա որ»,  պատասխանեց Դանտեսը։ «Եթե այլևս ինձ ուտելիք չբերես, սովից կմեռնեմ եւ ուրիշ ոչինչ»։ Դանտեսի դեմքի արտահայտությունը, երբ նա ասաց այդ խոսքերը, բանտապահին համոզեց, որ նրա բանտարկյալը ուրախ կլինի մեռնել, իսկ քանի որ ամեն մի բանտարկյալ օրական միջին հաշվով 10 սու եկամուտ է բերում բանտապահին, ապա Դանտեսի բանտապահը իսկույն հաշվեց ու տեսավ այն վնասը, որ կարող էր առաջանալ Դանտեսի մեռնելուց, եւ ասաց ավելի սիրալիր. «Լսեցեք, ձեր խնդրանքն անկարելի է, ուրեմն եւ այլևս մի խնդրեք»։ Դեռ երբևէ չի պատահել, որ Պարետը բանտարկյալի խնդրանքով գա նրա խուցը։ «Ուստի ձեզ հանգիստ պահեք, ձեզ թույլ կտան զբոսնել, իսկ զբոսանքի միջոցին թերևս մի կերպ հանդիպեք Պարետին. Այն ժամանակ դիմեցեք նրան, և եթե բարեհաճի ձեզ պատասխանել, դա արդեն իր գործն է»։ «Իսկ ինչքան պետք է սպասեմ այդ հանդիպմանը»։ «Ով գիտե»,  ասաց բանտապահը։ «Մեկ ամիս, երեք ամիս, կես տարի, գուցե և մեկ տարի»։ «Դա չափազանց ուշ կլինի»,  ընդհատեց Դանտեսը։ «Ես ուզում եմ նրան հենց հիմա տեսնել»։ «Շարունակ մի պնդեք միևնույն անիրականալի ցանկությունը, ապա թե ոչ երկու շաբաթից կխելագարվեք»։ «Կարծում եք»,  ասաց Դանտեսը։ «Այո, կխելագարվեք. Խելագարությունը միշտ այդպես է սկսում. Մեզ մոտ արդեն այդպիսի դեպք եղել է. ձեզնից առաջ այստեղ մի աբա էր կենում, որը Պարետին անդադար 1 միլիոն էր խոստանում իրեն բաց թողնելու համար, և այդպես էլ խելագարվեց»։ «Իսկ վաղուց է, որ նա այստեղ չի ապրում»։ «Երկու տարի է»։ «Նրան բաց թողեցին»։ «Ոչ, մենախուց նստեցրին»։ «Լսիր», ասաց Դանտեսը։ «Ես ոչ աբա եմ, ոչ էլ խելագար, գուցե և խելագարվեմ, բայց առայժմ դժբախտաբար խելքս գլուխս է. Ես քեզ ուրիշ բան կառաջարկեմ»։ «Իսկ ինչ»։ «Ես քեզ 1 միլիոն չեմ խոստանա, քանզի այդքան չունեմ, բայց կխոստանամ 100 AQ, եթե համաձայնես Մարսել գնալիս մտնել Կատալանի և մի նամակ հանձնել մի աղջկա, որի անունն է Մերսեդես, նույնիսկ ոչ թե նամակ, այլ մի երկտող»։ «Եթե ես այդ երկտողը հանձնեմ և ինձ բռնեմ, պետք է զրկվեմ պաշտոնիցս, որի համար տարեկան 1000 լիվր եմ ստանում,
չհաշված եկամուտներս եւ ուտեստս։ Տեսնում եք, հիմար պետք է լինեմ, եթե 1000 լիվրը վտանգի տակ դնեմ 300 լիվր ստանալու համար։
Լավ, ասաց Դանտեսը։
Որ այդպես է, լսիր եւ միտդ լավ պահիր։ Եթե դու երկտողը չտանես Մերսեդեսին կամ գոնե նրան իմաց չանես, որ ես այստեղ եմ, ապա ես երբևիցե պահ կմտնեմ դրան ետևը եւ երբ ներս մտնես աթորակով գլուխը ջարդ ու խորտ կանեմ։
Էհե, սպառնում ես, հա՞,
գոռաց բանտապահը մի քայլի հետ գնալով եւ պատրաստվելով պաշտպանվել։
Պարզապես ձեր խելքը տեղը չէ։ Աբանը սկսեց ձեզ պես եւ 3 օր հետո դուք էլ նրա պես գժություններ կանեք։ Լավ է, որ իֆ ամրոցում մենախցեր կան։
Դանտեսը բարձրացրեց աթորակը եւ սպառնալից պտտեցրեց գլխավերևում։
Լավ, լավ, ասաց բանտապահը։ Եթե անպայման ցանկանում եք, պարետին իմաց կտամ։
Շուտ պետք է այդ ասեիր, ասաց Դանտես աթորակն իր տեղը դնելով եւ նստելով վրան, գլուխը կախ ու թափարիկ հայացքով, կարծես իսկապես սկսում էր խելագարվել։ Բանտապահը դուրս եկավ եւ մի քանի րոպեից հետո վերադարձավ 4 զինվորի ու մի կապրալի հետ։
Պարետի հրամանով, ասաց նա։ Կալանավորին տեղափոխեցեք մեկ հարկ ներքև։
Կնշանակե մենախուցը, ասաց կապրալը։
Մենախուցը։ Խելագարներին պետք է նստեցնել խելագարների հետ։
4 զինվոր բռնեցին Դանտեսին, որը մի տեսակ անզգայության էր մատնված, եւ առանց որևէ դիմադրության հետևեց նրանց։ 15 աստիճան ցած իջան։ Բացվեց մի խավար խցի դուռ, որով Դանտեսը ներս մտավ, ինքն իրեն շշնջալով. Նա իրավացի է։ Խելագարներին պետք է նստեցնել խելագարների հետ։ Դուռը փակվեց, եւ Դանտեսը ձեռքերը պարզած առաջ գնաց, միջև որ հասավ պատին։ Այնժամ նստեց անկյունում եւ երկար ժամանակ տեղից չշարժվեց։ Այնինչ աչքերը կամած կամած մթությանը վարժվելով սկսեցին առարկաները զանազանել։ Բանտապահը չէր սխալվում։ Մազ էր մնացել, որ Դանտեսը խելագարվեր։